Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երբ են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների հարազատները հանդիպելու պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամների հետ, ժամկետներ դեռ չկան։ Ինչու 2024-ին այդպես էլ չներդրվեց պարտադիր առողջապահական ապահովագրությունը։ Ինչու էին նախորդ տարի շարունակում վատթարանալ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները և արդյոք այդ միտումը կպահպանվի նաև 2025-ին։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին՝ սիրիական ճգնաժամ, ռուս-մոլդավական գազային պատերազմ, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնը պատրաստ է աշխատել Երևանի ու Բաքվի հետ ցանկացած ձևաչափով, որը կարող է կողմերի համար առաջընթաց ապահովել հասնելու կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի, այս մասին հայտարարել են Միացյալ Նահանգների ՊԵՏ դեպարտամենտից ի պատասխան Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցման։ Մոլդովայի իշխանությունները նախատեսում են արգելել տասնյակ ավիաընկերությունների թռիչքները տարբեր երկրներից, այդ թվում Հայաստանից, Ռուսաստանից, Իրանից, Աֆղանստանից, հայտնում են մոլդովական լրատվամիջոցները, վկայակոչել երկրի կառավարության հաղորդագրությունը։ Հաղորդվում է, որ որոշումը պայմանավորված է ազգային օրենսդրությունը Եվրամիության չափանիշների համապատասխանեցմամբ։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է վճռորոշ դեր խաղալ պատերազմի ավարտի հարցում և կարող է օգնել կանգնեցնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, նախորդին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, կարծիք հայտնելով, թե մեջբերում Պուտինը վախենում է Թրամփից։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերը անօթաչու թռչող սարքերով կրկին հարձակվել են Կիևի շրջանի վրա, ինչի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է եւս 4-ը վիրավորվել, հայտնում են տեղի իշխանությունները, նշելով, որ նաեւ բնակելի տներին է պատճառվել վնասներ։ Մոլդովայից անջատված Մերձնեստրում արդեն 3-րդ օրն է հազարավոր մարդիկ ձմռան ցրտի պայմաններում մնացել են առանց բնական գազի, ջերուցման, տաք ջրի, այն բանից հետո, երբ հունվարի 1-ից դադարեցվեց Ուկրաինայի տարածքով ռուսական բնական գազի մատակարարումը, որոշ տնտեսություններ սահմանափակ ծավալներով են գազ տանում երկրում գործող արդյունաբերական բոլոր ձեռնարկությունները, բացառությամբ սննդի արտադրությամբ զբաղվողների դադարեցրել են աշխատանքը, հազարավոր մարդիկ առանց աշխատանքի են մնացել, հայտնում են տեղի պաշտոնյաները։ 450,000 բնակչություն ունեցող Մերձնեստրում ըստ պաշտոնական աղբյուրների առանց ջերուցման են մնացել հարյուրավոր մանկապարտեզներ, ուսումնական հաստատություններ։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի արտգործնախարարներն այսօր Դամասկոսում հանդիպել են Սիրիայի նոր առաջնորդ Ահմեդ Ալ-Շարայեի հետ։ Սա Եվրամիության խոշորագույն երկրների առաջին բարձրաստիճան ղեկավարների այցն է Սիրիա, իսլամի զինյալների իշխանության գալուց ի վեր։ Բանակցություններից մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետները այսօր ավելի վաղ այցելել են նաև Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող Սեդնայա բանտ, որը դարձել է ասադների կեսդարի առեժիմի դաժանության խորհրդանիշը։ Այժմ միջազգային հանրությունը պետք է օգնի արդարադատություն իրականացնել այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր տարապել են, այստեղ հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը։ Հարավային Կորեայի իրավապահներին չի հաջողվել կալանավորել երկրի նախագահ Յուն Սոկ Յոլին վերջինիս թիկնապահների դիմադրության պատճառով։ Յունի հարյուրավոր աջակիցներ ևս լուսաբացից հավաքվել էին նախագահական նստավայրի մոտ, խոստանալով խոչընդոտել նրան ձերբակալելու ցանկացած փորձի։ Սեուլի դատարանը երեք հավանություն է տվել իմփիչմենտի ենթարկված նախագահին կալանավորելու որոշմանը, իշխանության չարաշահման, ռազմական դրություն մտցնելու հակասահմանադրական փորձի և ապստամբության փորձի մեղադրանքներով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ էր, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ անհետ կորած զինծառայողների հարազատները մի քանի ժամով փակեցին Բաղրամյան պողոտան, պահանջելով իրենց հնարավորություն տալ ծանոթանալ 2020 թվականի ռազմական գործողությունների հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի եզրակացությանն։ Այն, որ ծավալում է այդ փաստաթուղթը, ըստ էության պատրաստ է դեռ շաբաթներ առաջ հայտարարել ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նաև քննիչ հանձնաժողովի ժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ ԿՊԱ-ն առաջատար այս պատգամավորը, որը սակայն չի շտապում նշանակել զեկույցի հրապարակման օրը, միակ զիջումը, որ իրենց ակցիայի միջոցով կարողացան կորզել անհատ կորած զինծառայողների հարազատները, պաշտպանության հանձնաժողովում փակ լսումներ կազմակերպելու խոստումները։ Այստեղ սակայն ևս հստակ ժամկետներ դեռ չկան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Առայժմ հստակ ժամկետներ չկան, թե երբ տեղի կունենա անհետ կորած զինծառայողների հարազատների մասնակցությամբ փակ լսումները։ Պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր ընդհանրապես հրաժարվեց խոսել, անջատելով մեր հեռախոսազանգը։ Դեկտեմբերի վերջին Քոչարյանի հետ խորհրդարանում հանդիպած Արսեն Ղուկասյանը, ով 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբայրն է, այնուամենայնիվ հույս ունի, որ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը խոստումը կպահի և լսումները տեղի կունենան։
Չէ, դերակություն չունեմ, երբ կլինի, թե կլինի, չի լինի, եթե լասխված գիտի, դե իմա տենենք, աժույում ուժում, ուժում չեն խապի կանել, էլի։
Օրեր առաջ News AM-ի հետ զրույցում Անդրանիկ Քոչարյանը վստահեցրել էր, թե լսումները տեղի կունենան այս ամսվա ընթացքում։
Ես կարծում եմ, որ ծանր հանդիպում է մեզ սպասվում, բայց դա անխուսափելիորեն պետք է տեղի ունենա։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը նաև տեղեկացրել էր, թե փակ լսումներին հրավիրելու են առաջին դեմքերին՝ արտգործնախարարից մինչև գլխավոր դատախազ, իսկ ԱԱՑ տնօրենը հանդես է գալու զեկույցով։
Եվ պարոն Աբազյանը հոժարակում էր, որ անպայման հիմնական զեկույցով պետք է լինենք։ Զեկույցողներից մեկը գուցե ամենակարևոր զեկույցը պետք է լինի ազգային ապահովության ծառայության տնօրենին։
Մինչդեռ 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբայրը Արսեն Ղուկասյանը հակադարձում է ԱԱՑ տնօրենի հետ իբրև անհետ կորածների հարցերի միջգերատեսչական հանձնաժողովի ղեկավար, իրենք պարբերաբար հանդիպումներ ունենում են եւ այս պահին նոր բան ԱԱՑ տնօրենն իրենց ասել չի կարող։
Չկա, որ ասեմ, ոնց մի հատ ինչ-որ նորություն, որը որ մինչեւ հիմա չգիտեին։
Փոխարենը Արսեն Ղուկասյանը սպասում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրած քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին, շեշտելով լսումների ընթացքում փորձելու է հասկանալ, ինչու են հանրությունից գաղտնի պահում զեկույցի արդյունքները։
Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած հանձնաժողովը հենց այդ պատերազմի արդյունքներն ա, չէ՞, ասեն քննում, որ տենա ով էին մեղավորով, չէ՞, դե իմ այդ արդյունքները հրապարակելու ժամանակն ա, կարծում եմ, ու դա իրենք պարտավոր են անելու։ Դե եթե դուք հանրությանը չհայտարարեք ինչ ա ձեր քննության արդյունքները, ապա այդ դեպքում էլ ինչ իմաստ ունի այդ հանձնաժողովի կատարած աշխատանք։
Ավելի քան 4 տարի անհետ կորած Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբայրը նշում է, որ հենց իշխանություններն են պնդել, թե պատերազմը պարտվել են դավաճանների պատճառով, եւ այժմ իրենք ուզում են իմանալ, ովքեր են այդ դավաճանները, ում պատճառով են հազարավոր զինվորներ զոհվել ու անհետ կորել։
Ես համոզված եմ, որ այս դավաճանների շնորհիվ է պատերազմը պարտվել։ Դավաճանները չլնեին մեր տղեկին, այդպես չէին ավիրի։ Բոլորին էլ պետք է իրենք ասեն, չէ՞, որ ժողովրդը իմանա, ով է այս տրիկաները դավաճանները, չհայտարարեն, թաքուն պահեն, այսինքն եթե իրենք թաքուն են պահում դավաճանների անունները, ի՞նչ է նշանակում, նշանակում է իրենք իրարից զատնո։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատները սպասվող փակ լսումներում ցանկանում են քննարկել նաև զոհված զինծառայողների մասունքների ԴՆԹ փորձակնությունների հարցը։ Արսեն Ղուկասյանի համոզմամբ, հաշվի առնելով փորձակնությունների անճշտությունները, սխալների հետևանքով նախկինում տեղի ունեցած արտաշիրիմումները, պետք է անկախ փորձագիտական կենտրոնի կողմից նոր փորձակնություններ նշանակվեն։
Վեց արտաշիրիմում են արել, այսինքն որ սխալ մամբ այն մեկ երեխուն տվել են այն մեկի։ Լավ, եթե վեցը կա, ով կարա ինձի երաշխավորը, որ չի կարա լինի 60 կամ 600։
Անհետ կորած զինծառայողի հորեղբայրը բերում է կոնկրետ օրինակներ, երբ փորձագիտական կենտրոնը փորձում է ապացուցել, որ տվյալ մասունքը պատկանում է կոնկրետ զինծառայողի, սակայն ակնհայտ անճշտությունները ծնողներին հակառակն են համոզում։
43 հակտող այդ մարդու երեխեն, ոպի ռազմերը 43 ռազմեր հակտող մարդ աղել, մարդ այդ բար երեխու բատինք են արեղ այդ, մենք է միան մարմին են բերում, որի հակ 41 համար բատինք այդ։ Ու ասենք էս 4 տարի էս մարդուն ուզում են համոզել, որ էսի քո երեխու մարմինը։ Էս մարդը բնականաբար չի համոզվի, չեն կարա համոզել։
Արսեն Ղուկասյանն ասում է, որ կոնկրետ իր եղբոր որդուն Սարգիսին գտնելու հարցում պետությունից որևէ օժանդակություն չի ստացել, ինչ էլ կարողացել է պարզել իր միջոցներով եւ իր անձնական կապերով։ Գիտի, որ Սարգիսը 44-օրյա պատերազմի օրերին անհետ կորել է Հադրութում հոկտեմբերի 10-ին։ Նույն վայրում զոհված ընկերոջ դիակը ադրբեջանցիները վերադարձրել են, իսկ Սարգիսի մասին առայսօր լուր չկա։ Զոհվել է, ողջ է, գուցե պատանդ է։ Անպատասխան հարցերն ու տարատեսակ ենթադրությունները անցած 4 տարիների ընթացքում անհետ կորածների հարազատներին հանգիստ չեն տալիս։
Ես դաժե մտածել եմ, միգուցե ինքը վիրավորվել է, ասենք վիրավոր մի կերպ իրան հարցրել է այս կողքիտները, ասենք ընդ է ուժասպար մահացել է, ճիշտ է, այսինքն պետքա դիակ լիներ։ շրջակայքը մեր եմ սաղմտել ենք, նկուղներով, կտուրներով, տնով, սաղման ենք, չկա դիակ, ճիշտ է, դիակ չկա, ԴՆԹ չունեմ։
Բոլոր մասունքների ԴՆԹ-ները որևէ մեկի հետ չի համընկել։
Չէ, բացարձակ, ոչ մեկի հետ, ոչ մի հետ չի համընկել։
Հանդիպումների ընթացքում ԱԱՏ տնօրեն, օրինակ, ձեզ ինչ պատասխան է տալիս։
Դե, ոնց որ բոլորը, չգիտենք ուրա։
44-օրյա պատերազմից ավելի քան 4 տարի անց դեռ 195 մարդ, այդ թվում 2 տասնյակ խաղաղ բնակիչներ անհետ կորած են համարվում։ Նրանց հարազատները մինչև օրս Փաշինյանի իշխանությունից կոնկրետ պատասխաններ են սպասում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ 2024 թվականի վերջին շաբաթների առանցքային միջազգային իրադարձություններից մեկի Սիրիայում ծավալված զարգացումների Բաշար Ասադի իշխանության տապալման և դրան հետևած իրադարձությունների մասին։ Այս թեման հայ հանրությանը հետաքրքրում է հատկապես այն պատճառով, որ Սիրիայում հոց հայկական համայնք կա և այժմ, երբ իշխանությունը աշխարհի կուժերի ձեռքից անցել է իսլամիստերին, դժվար է կանխատեսել, թե առջևում ինչ է սպասում մեր հայրենակիցներին։ Դրա հետ մեկտեղ անկայունությունը Սիրիայում պահպանվում է նաև արտաքին դերակատարների քայլերի պատճառով, անցած գիշեր Իսրայելը կրկին հարվածել է Սիրիայի տարածքին, այս անգամ հայաշատ Հալեպի արվարձաններին։ Նաեր Աբուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ըստ սիրիական աղբյուրների, Իսրայելը գիշերը հրթիռակոծել է Հալեպի արևելյան արվարձանը, ցնցումները զգացվել են Հալեպի հայկական թաղամասում, թված երկրաշարժ է, Ազատությանը պատմեց տեղի գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։
Նույնիսկ երկրաշարժի, այսինքն ցնցումներում մոտ ցնցումներ էին, և տեղական լրատվամիջոցներ անմիջապես հաղորդեցին, որ Իսրայել հրթիռակոծած է Հալեպի արևելյան արվարձան Սֆի ռեստորանը, գա այնտեղ գտնվող զինաբահեստի կորձարանը և արաբել զինվորական գիտահետազոտական Գետրոնը։
Իսրայելը դեռ չի անդրադարձել այս հարվածներին։ Պողիկյանն ասաց, որ կորուստների, վնասների մասին հստակ տեղեկություններ դեռ չեն հաղորդվում։
Ավան է, այսինքն թյուղաքաղաք է, Սֆիրեն, Հալեպի արևելք գտնվող, անշուշտ հայ բնակչություն չկա, բնականաբար քաղաքեն հերույ է բավական, այսինքն ցիներ գաբրին շրջակայքը։
Չնայած անորոշությանը, տնտեսական ծանր իրավիճակին ու ռազմական հարվածներին, Սիրիայում մարդիկ փորձում են վերականգնել բնական օկյանքը։ Հալեպաբնակ խմբագիրը պատմեց, որ Բաշար Ալ-Ասադի տապալումից հետո իշխանության եկած Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Ահմեդ Աշ Շարաան Ամանորի գիշերը հյուրընկալել է Սիրիայում բնակվող քրիստոնյաների հոգևոր առաջնորդներին։
Մագար Սրբազանը եւ Արմաս Սրբազանը, երկու առաջնորդներ հայ ներգա եղած են։ Ասել է, որ այսինքն քրիստոնե համայնքներու ներգայությունը, որպես իրենց հարակերությունը շարունակեն, աբակային եւ որ համաժողովը պիտի ըլլա բոլոր համայնքները մասնակից լինան, այս ուղղությամբ ընթացած զրույցը ընդհանրապես։
Այս ամանորի գիշերը տարբերվում էր նախորդներից, փողոցներում երուզեր չկար, ամեն ինչ փակ էր։ Պողիկյանը պատմեց, որ նոր տարին մարդիկ դիմավորեցին տներում, անվտանգության ու ոստիկանական կառույցները վերջնական իրենց հունի մեջ չեն մտել, և թաղամասերի երիտասարդները, այդ թվում հայերը, անվտանգության պատասխանատուների հետ հսկողություն են իրականացնում, շրջում քաղաքով, որ գողություններ, անախորժություններ տեղի չունենան։ Սրանով հանդերձ հայկական համայնքում ամանորը ուրախ է անցել։
Ընթերական էր եկեղեցու արարողությունները, հաջորդ օրը արդու արդեն օր դարվան առաջին օրը եկեղեցու սրահի մեջ համախմբվեցանք, տոնական մտնորոդ էր, երգեցինք աղոթներու գողքին սրահի մեջ։
Հալեպահայ խմբագրի խոսքով ճիշտ է, վախերը փարատված են մասամբ, բայց մարդիկ դեռ զգուշավոր են։
Զգուշավոր լավատեսություն կդիրը ներկայիս, որովհետև խարն վիճակ է, համաշխարհային տարբեր ուժերաստեցություն կփանեցնեն, բայց հանգիստ ենք առայժմ, անմիջական վտանգ չկա, և իշխանությունները հարաբերության մեջ են թե քրիստոնե համայնքներու տարբեր համայնքներու հետ, և գտնան թերական մտնոլորտը ստեղծել, այսինքն տարբեր ազգություններու կամ համայնքներու վտանգ չեն սպանան, թագարակը գտնան հանդիպումներով հանգստացնել անոնց, որ ծեր բնականոն ցանկը շարունակեն։
Պողիկյանն ասաց, ամանորյա սեղանները աղքատիկ չեն եղել, ամեն ինչ էլ կարողացել են գնել, ավելին վերջին շրջանում սննդամթերքի գներն իջել են, բայց դեռ փորձում են խնայել, շռայլություններ իրենց թույլ չեն տալիս, չգիտեն թե տնտեսությունը երբ կսկսի զարգանալ, աշխատատեղերը դեռ ամբողջությամբ վերականգնված չեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, անցած տարվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը, որ լայնորեն թմբկահարվել էր Փաշինյանի կաբինետի կողմից, սակայն այդպես էլ իրականություն չդարձավ, պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրման գործընթացի մեկնարկը պետք է լիներ։ Չնայած հստակորեն գծված ժամանակացույցին, տարվա երկրորդ կեսին կառավարության տնտեսական բլոկը ստիպված էր խոստովանել կարևորագույն այս բարեփոխման համար պետ բյուջեում փող չկա։ Առողջապահական ոլորտի ևս մեկ իրադարձությունը, որ լուրջ աղմուկ բարձրացրեց էլեկտրոնային դեղատոմսերի Հարցերի համակարգի ներդրումներ, համակարգ, որ մինչ օրս լիարժեքորեն չի գործում։ Առողջապահության նախարարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սկսենք առողջապահական ապահովագրությունից։ Դուք ձախողում կանվանեք, որ այս ամռանն արդեն այն պիտի մեկնարկեր, սակայն այժմ հետաձգվում է եւ ըստ էության անորոշ շանկետով կարծես։
Նախ շատ կարևոր է հասկանալ այդ մեկնարկելու ընթացքը, որտեղ էր ամրագրված եւ ինչ ձեվաչափով։ Կառավարությունը անցյալ տարի ընդունեց հայեցակարգ, որտեղ սկզբունքային կետերը ֆիքսվեցին եւ ինչպես հայեցակարգերը սովորաբար անում են, տալիս են բարեփոխման ընթացիկ ժամկետ։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ հայեցակարգից արդեն ռեալ բարեփոխում ընկած հատվածում լինում են փոփոխություններ, թե ժամկետների, թե բովանդակության։ Մենք այս տարի շատ մեծ աշխատանք ենք իրականացրել ամբողջացնելու օրենսդրական փաթեթը, հաշվարկները, ձևաչափը, մոդելը, եւ ես հույս ունեմ, որ այս հաջորդ տարվա որոշակի հետաձգումը մեզ մի փոքրել ժամանակ կտա օրենսդրական փաթեթի վերջնական հատվածները հստակեցնելու եւ առաջ գնալու։ Բայց մի բան հստակ է, 2021-26 թվականներով մեր կողմից տրված քաղաքական խոստումը իրագործվելու է միանշանակ։
Ի վերջո, փողնը խնդիրը թե այն, որ վստահ չեք, որ ակյալ ծառայություն եք մատուցելու դրա համար հետաձգվում։
Մենք ապահովագրական բարեփոխումը չենք դիտարկում միայն ֆինանսների ավելացում կամ ֆինանսարման ձևի փոփոխություն։ Այն իր մեջ ներառում է թե որակի վրա արվող աշխատանքները, թե հասանելիությունը, թե դիմելիության աճը, որ մենք պետք է ակնկալենք։ Ուստի կարող եմ ասել, որ մենք այսօր էլ դրա բաղադրիչները սկսել ենք գործարկել եւ գնում ենք այդ ճանապարով։ Տեսեք, անգամ տեղափոխման, այսպես ժամկետի որոշակի հետաձգման շրջանակներում էլ մենք հաջորդ տարի ծառայությունների թե գնային որոշակի փոփոխություններ ենք անելու, թե ծավալի փոփոխություններ ենք անելու, այսինքն հատվածական շատ ավելի մոնտեցած ենք լինելու այն իրավիճակին, որ կարող ենք ասել առաջի փուլի մեկնարկը տրված է։
Բայց միևնույնն է, փողը կարող է խնդիր լինել, արդյոք կան այդ հաշվարկները ձեր ծրագրի տակ դրված, հակապես պետ պատվերն է մեծանում եւ օրինակ 300 000-ից ցածր ստացողների սուբսիդավորումն էլ դա կարող է մեծ գումար դառնալ։
Իհարկե դա մեծ գումար է եւ միանշանակ այս բարեփոխումը կարող եմ ասել ոչ միայն ֆինանսապես շատ մեծ ռեսուրսներ է պահանջում, այլ նաեւ կարողություններ, ենթակառուցվածք եւ մասնագիտական առումով էլ պատրաստվածություն։ Դժվար որոշում է, բարդ համակարգ է ներդրվելու, բայց ես վստահ եմ, որ մենք այս բոլոր աշխատանքները անելով պատրաստված ենք լինելու համակարգի գործարկմանը։
Դա երբ է նախատեսվում, հիմա կարող եք ինչ-որ նոր ժամկետ ասել։
Մենք օրենսդրական փաթեթի մեջ ուժի մեջ մտնելու ժամկետները դրել ենք, որ օրենքը ընդունվելուց հետո 6 ամսից հետո կսկսի գործարկվել, որովհետև հասկանում ենք, որ դեռ ազգային ժողովում էլ քննարկումների շրջափուլ է մեզ սպասում։
Բայց եթե հաջորդ տարվա բյուջեով դա նախատեսված չէ, արդեն կարելի է պնդել, որ 25-ին հաստատ չի մեկնարկի առաջին փուլը։
Այո, բյուջեով նախատեսված չէ, բայց եթե կհիշեք բյուջետային քննարկումների ժամանակ էլ կառավարությունը եւ ֆինանսների նախարարությունը ընդգծեցին, որ բարեփոխումը ընդունվելուց հետո, եթե անգամ ինչ-որ փուլ 25 թվականի հետ համընկնի, ապա մենք կտեսնենք ինչպես են կարողանում մոբիլիզացնել լրացուցիչ ռեսուրսներ։
Այսինքն այդ փուլային սկզբունքը պահպանվում է, եթե 24-ին պիտի սկսվեր, մոտավորապես 27-ին արդեն 90%-ը մասնակիցների գրանցված լինեն, հիմա ասենք 26-ին սկսվի, էլի 29-ին։
Մեր պատկերացմամբ փուլային մոտեցումը մեզ կօգնի, որ մենք ավելի սահուն անցում կատարենք, բայց սա էլ կախված է մեր երկրի տնտեսական աճից։ Եթե մենք ունենանք բավարար ռեսուրսներ, ապա ինչու՞ չէ կարող և վերանայվել որոշակի փուլեր շատ ավելի արագ ներդրվի, քան թե որ նախատեսվում է։
Ժամկետը թերևս նաև երկան է վիզաների ազատականացման գործընթացի առումով, որի փաստորեն պայմաններից է առողջապահության ապահովագրության ներդրումը։
Ապահովագրության բարեփոխումը ինքը ընթացք է, և անգամ 3 տարին, երբ որ ավարտի, դեռ ապահովագրության այս ամբողջ գործընթացները փոփոխությունների շարունակական լինելու։ Ես վստահ եմ, որ մենք հենց որ առաջին մեկնարկը տվեցինք, շատ ավելի հասկանալի կլինի, որ մենք այս ճանապարհի վրա ենք եւ փուլ առ փուլ այս բոլոր խմբերը ներառվելու են, այսինքն հենց առաջին փուլի մեկնարկը ինչ որ առումով դիտարկվում են, որ մեր երկիրը արդեն իսկ այս պարտավորությունները իր ժողովրդի առաջ ստանձնել է։
Ա Այժմ էլ տեղափոխվենք Հայաստանի հյուսիս, ինչպես են գնահատում անցած տարին Հանրապետության մեծությամբ երրորդ քաղաքում, Վանաձորում։ Մարդկանց գնահատականները տարբեր են, տիրող հիմնական դրամադրությունը, սակայն հետևյալն է. Անձնական կյանքում, ի տարբերություն հանրայինի, 2024-ն անհամեմատ ավելի լավն էր։ Հետ ամանորյա Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում դեռ աշխատանքային ակտիվություն չի նկատվում։ Նախորդ տարիների համեմատ այս տարի տոնականորեն բաց խանութներ կային։ Բացօթյա շուկաներն էին միայն փակ։ Շուկայի հարակից հագուստի խանութի վաճառող Գայանե Օհանյանն ասում է, սննդի վաճառակետերը դատարկ են, բայց իրենք անգամ տոնականորեն աշխատել են, գնորդներ էլ ունեցել են։
Շուկան իհարկե դատարկ է, սնունդը այդքան այս օրերին բոլորը արդեն նախորոք գնաց են լինում։ Իսկ այ հագուստի առումով նվերներ են մոռացած լինում, պատահական տեղ գնալու հարցա լինում, ուրախանում են, որ բաց խանութ կա։
75-ամյա Ֆերդինանդը տոնական օրերին իր մեքենան տաքսի էր դարձրել, հույսով, թե շուկայի Երուսաղեմից ինքն էլ օգուտ կքաղի, բայց եթե տարեվերջին մի քանի հազար դրամ տուն տարավ, հիմա փողոցներում մարդ չկա, պատվեր էլ չի ունենում։
Չէ, հաց են ուտում երևի, կամ ուտելիքը չփչանա, ուտեն կամ անցածն է, էլի փչացնեն թափել։
2025-ից սպասումների մասին խոսելիս վանաձորցիները թերահավատ են, նախորդ տարիների մաղթանքները դեռ իրականություն չեն դարձել։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս տարվանի։
Ոչ մի բան, ինչ-որ մաղթը մենք մեկը չի կտա, ոչ մի մաղթանքեր չեն ցանկանում ոչ մեկին, որտեղ անիմաստ է։
Ինչու՞։
Որտեղ չկա, չի նենք գնալով դժվարան է, բայց ամեն ինչ թանկանում, ամեն ինչ հաճանում։
Իմ պատկերացումով նույն բանն է, էլի։ Ի ոչ մի բան էլ ոնցակ չի փոխվել, բան։
Ձեր անձնական կյանքում ինչ-որ բարաճնթած, բարելավում եղավ ես 24-ին։
Ոչ, բարելավում չեղել, մենք որ 25-ին գոլա բարելավում ունեմ, ոչ մի լավա չեք տեսի 24-ին։
24 թվին ձեռքբերումներ ենք ունեցել աղջիկս անվճար համալսարան ընդունվել, տղասպորտի մեջ բազում հաջողություններ ունեցել, գոհ եմ, նյութականն էլ դե մի քիչ վատ չէր, ամենայն դեպս գոհ եմ եղել։
Յոլա ենք տանում ես, կա։ Ոչ չեն գողոքում, որ բողոքենք օգտի մեր բողոքները լուծի, ոչ մեր, հինա սենց էլ ապրում ենք։
Ինչու բողոքները տեղ չեն հասնում։
Ների, աղջիկ ջան, հեքիաթա, հիմա ինչ բողոքեմ, ինչ բա, ոնց կարում ես ապրես, ժողովրդին բաց են թողել, ամեն մարդ իրա բանով ապրում է, էդ է։
Խոստումները մնացին խոստումներ, ընդամենը խոստում։ Այո, որևէ բան, ինչ-որ բան չին ձևի փոխվում է, բայց էդ էլ չլներ, այսքան դուրս եկանք, պայքարեցինք, նույն գողերը, նույն ավազակները մնացին իրանց աշխատանքին, որևէ բան չփոխվեց, ինչ խոստում, որևէ ակնկալիք չունեմ, ես էս իշխանության հետ կապված շատ ցավում եմ, որ սենց եղավ, որտեղ մենք շատ պայքարեցինք, բայց ամեն բան նույնը մնաց։
Պետք է լավ բան է էլի, Նիկոլ Փաշինյանը երևի մա որ շատ բաներ անում հայ ազգի մա։
Հա, օրինակ ինչ արեց ու ինչ չարեց։ Ինչ էիք սպասում։
Ինչը որ չարեց, իրան խանգարեցին, այլ անձեր կային, որ իրանց շատ մեծ բանի տեղ են դրում ու խանգարեցին։
Հանրապետության որով էս հարցը տալի, թե մեր անձնական։
Համեն, համեն։
Մեր անձնականը շատ լավ էր, Հանրապետությունը շատ բարի։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս 25 թվականից։
Հայ ազգին խաղաղություն ամենակարևորը։
Իսկ քաղաքի հետ կապված կոնկրետ Վանաձորին։
Վանաձորին էլ ավելի բարգավաճում։
Մենակ խաղաղություն ունի, մնացածը լրիվ կլինի։ Մի քիչ իրար հանդուրժեն, մի քիչ ներողամտություն լինի։ Մարդիկ շատ չարացել են, էլի մի քիչ ուղակի հասկանան իրար, էլ։
Վանաձորում գլխավոր տոնածառն այս տարի էլ բնական էր, քաղաքի զարդարանքի ու տոնական միջոցառումների վրա համայնքապետարանը 19 միլիոն դրամ է ծախսել, տոնածառի մոտ էլ ակտիվություն չկար, մի քանի լուսանկարվողներ էին, անգամ տարածքում այս օրերին շրջող ձմեռ պապերն այստեղ չէին, ձյունանուշներն ասացին գնացել են գործերով, կվերադառնան։
Ո՞ր են ձմեռ պապերը։
Բան է, իրանք շատ գործեր ունեին, չկարողացան գալ, մյուս երեխաներին էլ պետք է նվերներ տային։
Այս տարի լավ է։
Հա, շատ։
Մարդիկ ուրախ են։
Հա, շատ։ Մենք էլ եկենք, որ ավելի ուրախացնենք, իրանց օրը տոն դարձնենք։
Այժմ էլ խոսենք հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ 2024 թվականին Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները շարունակում էին վատթարանալ, թեև տնտեսական կապերի վրա դա առանձնապես մեծ ազդեցություն չուներ, ինչին արևմտյան մի շարք աղբյուրների պնդմամբ հիմնականում նպաստում էր այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը նաև Հայաստանի միջոցով էր կարողանում շրջանցել պատժամիջոցները, քաղաքական դաշտում լարվածությունը չէր մարմնում, փոխադարձ քննադատությունը երբեմն հատում էր քաղաքավարության սահմաններն, ինչը բնականաբար երկկողմ կապերի բարելավումը լավմանը չէր նպաստում։ Շողիկ Գալստյանն է վերհիշում Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում 2024 թվականին արձանագրված առավել ուշագրավ դրվագները։
Ռուսաստանը եկել մեր ձեռից վերցրել Լեռնային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել Ադրբեջանը։
Всё, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ։
Աստեղյան մենք մեծ արդեն իսկ համարում ենք հապկից դուրս։
Մի օր է կան զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։
Ռուս խաղաղապահների հերացում Լեռնային Ղարաբաղից Զվարթնոցից սահմանապահների դուրս բերում նոեմբերի 9-ի հայտարարության եւ հապկի շուրջ չդադարող վեճ։ Տարվա ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերությունների թնջուկն առավել խճճվեց։ Ռազմական դաշնակիցներ համարվող Հայաստանն ու Ռուսաստանը, որ երրորդ տարին է միմյանց մեղադրում են հարաբերությունների վատթարացման համար, 2024-ի գլխավոր վեճն ունեցան, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահները անաղմուկ լքեցին հայաթափված Արցախը։ Կրեմլից մեկ բացատրություն էր հնչում. Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ռուս խաղաղապահները այնտեղ այլևս անելիք չունեն։ Հայաստանցի պաշտոնյաների հակադարձումներից թերևս ամենաաղմկոտը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանինն էր։
Ռուսաստանը եկել մեր ձեռից վերցրել Լեռնային Ղարաբաղ կամ հայերից վերցրել Լեռնային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել Ադրբեջանը եւ հետ են գնացել։ Սա եղել իրականությունը։
Խաղաղապահների հեռանալու շուրջ հայ եւ ռուս պաշտոնյաները մեղադրանքներ փոխանակելիս տեղ-տեղ նույնիսկ քաղաքական եւ դիվանագիտական բառապաշարն էին մոռանում։ Այդպես վարվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, երբ հայտարարեց, թե Արմեն Գրիգորյանին արձագանքելու համար բժշկական կրթություն է պետք։
Придуман с той стороны, возможно, речь идёт просто о какой-то секретарше։
Ռուս պաշտոնյաների այս բառապաշարից վարչապետ Փաշինյանն անգամ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմաններ դժգոհել։ 2021-22 թվականների ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ հապկին դիմաց, բայց այդպես էլ դրական արձագանք չստացած Հայաստանի պաշտոնյաները տարվա ընթացքում չդադարեցին բոյկոտել կազմակերպության միջոցառումները, բայց դժգոհությունները միայն բոյկոտով չսահմանափակվեցին։ Հայաստան հապկ լարվածությունն այս տարի հասավ մի հանգրվանի, երբ իշխանությունը կազմակերպություն ու մանդամությունը դեֆակտո սառեցրեց։
Եվ եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը պետք է սառեցնենք, ի՞նչ անենք ուրիշ։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններից հետո կառավարության ծրագրով խոստանում էր ՀԱՊԿ-ի հետ ամուր հարաբերություններ, կազմակերպությանն ուղղված մեղադրանքներում ավելի հեռուն գնաց։
Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստեղծում է սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար եւ Հայաստանի հետագա գոյության, ինքնիշխանության եւ պետականության համար։
Հայտարարություններին գործողություններ այդպես էլ չհետևեցին։ Հայաստանի կառավարությունը ռազմաքաղաքական դաշինքից դուրս գալու որոշում չկայացրեց, բայց տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը մերթնդմերթ հիշեցրեց. այդ կազմակերպություն վերադառնալու հնարավորությունը ամեն պահի նվազում է։
Ըստ էության մենք մեզ արդեն իսկ համարում ենք հապկից դուրս։
Հայաստանից սրան հաջորդած արձագանքը պակաս կտրուկ չէր, բայց կրկին առանց կառույցից դուրս գալու պաշտոնական որոշման։
Այս իրադրությունների բանը տարբերությունը եւ դրա արդեն հրապարակային փոխադարձ արտահայտումը արդեն ավելի ու ավելի դժվար, եթե չասենք անհնար է դարձնում Հայաստանի Հանրապետության վերադարձը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, և ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ անդառնալիության կետը ըստ էության անցել ենք։ Ուխտարայմը գլավը իչլենի դելիգացի։
Ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունից Հայաստանը գոհ էր։ Տնտեսական այս միավորումը շարունակեց մնալ Երևանի գլխավոր գործընկերը։ Հայաստանի վարչապետը, որն անցած տարի ստանձնել էր կառույցի նախագահությունը, ակնկալում էր, որ ՀԱՊԿ-ի Ռուսաստանի հետ անվտանգային վեճերը տնտեսական համագործակցությանը չեն խանգարի։ Չնայած սրան, ռուսական կողմը տարվա ընթացքում հայկական որոշ արտադրանքների մուտքը ռուսական շուկա արգելեց, չափորոշիչներին համապատասխանելու պատճառաբանությամբ։
Ես եւ մեր թիմը որոնելու ենք եւ փորձելու ենք գտնել նոր ուղիներ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։
Եթե անվտանգային դիվերսիֆիկացիայի հարցում ռազմական համագործակցության նոր շուկաները նշмарվեցին, ապա տնտեսականի դեպքում բացի հայտարարություններից շոշափելի արդյունքների մասին իշխանությունը այդպես էլ չխոսեց։ Փոխարենը տարվա առաջին կեսին ԿՊԱԿ-ները ակտիվ էին ԵՄ անդամության օրակարգով։ Ազգային ժողովի նախագահը նույնիսկ հնարավոր հանրաքվեից էր խոսել։
Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум, и я уверен, что наши люди скажут да.
Տարվա երկրորդ կեսին սակայն թեման փակեց վարչապետ Փաշինյանը։
Եթե մենք անում ենք հանրաքվե, մենք պետք է անենք քարոզարշավ։ Երբ որ մենք գնանք քարոզարշավ, այդ մարդիկ քաղաքացիները մեզ այսօր տալու են հարցեր, ասելու են, սկսած ինչպես, երբ, ինչքան ժամանակում, ինչ քայլերով, Եվրամիությունը ուզում ա դա, թե չի ուզում։ Եվրամիությունը պատրաստ ա, ինձ ասելու են, դուք հայտարարեցիք, որ Հայաստանը պատրաստ ա լինել այնքան մոտիկ, ինչքան Եվրամիությունն է պատրաստ։ Հիմա հարց, Եվրամիությունը ինչքանով ա պատրաստ։ Այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր, ոչ չեմ կարող տալ։
Եվ մինչ վարչապետն ու Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում էին, թե համագործակցության շրջանակը շարունակում է մնալ սեպան, Եվրամիության ճանապարհը բռնած արևմտամետներն անդրդվելի էին։ Նրանք ձևավորեցին Եվրաքվե նախաձեռնությունը եւ սկսեցին ստորագրահավաք ազգային ժողով նախագիծ ներկայացնելու համար։ Անդրաժեշտ ստորագրությունները կան, բայց նախագիծը տարեվերջին էլ խորհրդարան չհասավ։ Մոսկվայից աներկբա պնդում էին, Հայաստանը փոխում է արտաքին քաղաքական վեկտորը։
Հենց այդ տատանումները կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնուրույնության կորստին։
Արմենիա своей идентичности, утрате Армении своей самостоятельности։
Նախ խնդրում եմ դադարել մեր սպառնալ։ Հերիք եղավ մեր սպառնալ։
Уважаемые товарищи пограничники.
Հայ եւ ռուս պաշտոնյաների անհաշտ շփումները ունեցան մի գործնական դրսևորում։ Հայաստանի կառավարությունը Զվարթնոց օթանավակայանից հանեց տարիներ շարունակ այնտեղ ծառայություն իրականացրած ռուս սահմանապահներին։
Մի օր եկան Զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։
Հուլիսի 1-ին օթանավակայանում հայ սահմանապահները ծափողություններով եւ շնորհակալական խոսքերով ճանապարհեցին ռուս գործընկերներին։ Երկու ամիս անց արդեն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հերթական հանդիպմանը որոշվեց։ 2025-ին ռուս սահմանապահները ծառայությունը կդադարեցնեն նաեւ հայ-իրանական սահմանի հսկիչ սահմանային անցակետում։ Իսկ Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի պահպանությանը կմասնակցեն նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Գլխավոր հարցի պատասխանը սակայն մնաց անորոշ։ Իսկ Հայաստանը պատրաստվում է առաջիկայում ամբողջությամբ իրականացնել սահմանի պահպանությունը։
Դեռևս նման որոշում չկա։
Երկու երկրների պաշտոնյաները պարբերաբար վիճում էին նաև նոյեմբերի 9-ի հեռակողմ հայտարարության շուրջ։ Հեռակաբանավեճը հիմնականում փաստաթղթի 9-րդ կետն էր։ Դրանում նշվում է, թե ապաշրջափակումից հետո տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու են ռուս սահմանապահները։ Առանցքային տարաձայնությունը հենց ռուսների գործառույթների շուրջ էր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ապաշրջափակման հարցով ուղիղ մեղադրանք հնչեցրեց։
К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении,
Ցավոք, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցություններին, ապա հենց հայաստանյան ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունը, որի տակ ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դժվար է հասկանալ, թե որն է նման դիրքորոշման իմաստը։
Заложенная в рамках трёхсторонних встреч, трёхсторонних документов, она в полной мере сохраняет свою актуальность։
Ի պատասխան Երևանից ոչ միայն համաձայնության մասին Լավրովի պնդումը հերքեցին, այլ նաև հակադարձեցին, թե ընթացում առաջընթաց չկա հենց ռուսների դիրքորոշման պատճառով։
Կարող եմ ասել, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվել մինչև այս պահը, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերների փաստաթղթի տրամաբանության հետ կապ չունեցող և դրան հակասող մեկնաբանությունների պատճառով։
Այս հարցում նույնպես մեղադրանքների և քննադատությունների պակաս տարվա ընթացքում չեղավ, բայց Երևանը ինչպես հապկից դուրս չեկավ, այնպես էլ եռակողմ փաստաթղթից ստորագրությունը հետ չկանչեց։ Զուգահեռ Հայաստանի կառավարությունը ապաշրջափակման սեփական տեսլականներ առաջմղում։ Խաղաղության խաչմերուկի բուկլետը ռուս գործընկերների հետ հանդիպումներում մշտապես սեղանին էր, բայց Մոսկվան նախաձեռնությանն աջակցելու մասին ոչ մի հայտարարություն չարեց։ Ավելին, տարեվերջին Ռուսաստանի փոխվարչապետը հղում անելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը շարունակեց պնդել. Տարածաշրջանի երթուղիները ոչ ռուսների, ոչ էլ առանց ռուսների չբացվեցին, բայց Երևան-Մոսկվա բաց ճանապարհներով այդպես էլ չանցավ Ռուսաստանի նախագահը։ Հռոմի կանոնադրության վավերացումից եւ միջազգային քրեական դատարանի անդամ դառնալուց հետո Հայաստանում Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալության հարցը օդում կախված է։
Իրավական խնդիր է, քաղաքական հարց չէ, որը ես պետք է քննարկեմ եւ որին պետք է արձագանքեմ։
Հռոմի ստատուտի վավերացմամբ հայ-ռուսական հարաբերություններին հավելյալ լարվածություն հաղորդվեց։ Կրեմլից չէին թաքցնում դրա բացասական ազդեցությունը հարաբերությունների վրա։ Իսկ մինչ Պուտինի հնարավոր այցը հայ գործընկերներից նաև հավաստիացումներ էին ակնկալում։ Ռուսաստանի նախագահն այդպես էլ Հայաստան չեկավ։ Իսկ ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստերը, որ սովորաբար անցկացվում են նախագահող երկրում, Հայաստանի փոխարեն տեղի ունեցան Ռուսաստանում։
Անձամբ ես աննպատակահարմար եմ համարել միջոցառման անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ կարող եմ ասել նաև ինչու, որովհետև ցավոք ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով եւ ես դրա մասին հրապարակային հայտարարել եմ նաև այս ամբիոնից, ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի, տնտեսական խորհրդի ոչ բոլոր անդամներն են, որ ցանկալի են Հայաստանի Հանրապետության համար։
Փաշինյանը ըստ երևույթին նկատի ուներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, որն Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել էր 2020-ի պատերազմը եւ այն, թե ինչպես են իրենք ժամանակին հավատացել Ադրբեջանի հաղթանակին։
Настало то тяжелое время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей.
Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը պնդել էր 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստմանը մասնակցել են ՀԱՊԿ անդամ առնվազն երկու պետություն, մեկը հենց Բելարուսը, երկրորդի անունը չէր տվել, բայց եզրակացրել էր։
Այդ պատերազմի նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետություն անկախ պետության չգոյությունը։
Ռուսաստանից Հայաստանի վարչապետին հորդորեցին ուղիղ խոսել։
Կարծում եմ, որ եթե խոսքը նման լուրջ հայտարարությունների մասին է, ապա տրամաբանական կլիներ, որ այդ երկրները բարձրաձայնեն։
Այդ ընթացքում Ռուսաստանը հետ կանչեց Հայաստանում դեսպանին խորհրդակցությունների։ Նույն օրերին Մոսկվան Երևանին նաև բողոքի նոտա հղեց։ Պաճառը հայաստանցի պաշտոնյանների այցներ Բուչա։ Կիևում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանն ու Երևանի նոր վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարկարյանն էին այցը նախաձեռնողները։ Սա էլ Մոսկվան դասեց ոչ բարեկամական գործողությունների շարքին։
Ոչ բարեկամական գործողությունների մասին թող 2020 թվականից իրենք իրենց գործողությունները նայեն, Հայաստանը մշտապես իրեն որպես հավատարիմ գործընկեր է պահել։
Ինչ այդ մի բողոքի նոտա էլ Երևանն էր հղել Մոսկվային։ Այդ դեպքում էլ պատճառը երեկոն Սոլովյովի հետ հաղորդման ընթացքում Հայաստանի ղեկավարության հասցեին հնչած վիրավորանքներն էին։
Да не надо с ними вообще беседовать.
Надо.
Нет, конечно. Беседовать надо не с ними, а с их народом напрямую. Не тратить время на идиотов.
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող տոլերանտ լինել այնպիսի բովանդակություն ունեցող հաղորդումների, որոնք կարող են հարցականի տակ դնել մեր պետության և ժողովրդի արժանապատվությունը։
Բայց ռուսական առաջին ալիքի ՕՐՏ-ի սփռումը Հայաստանի տարածքում դադարեցվեց մեկ օրով, այն էլ կուտակված պարտքի պատճառով։ Ու թեև հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա պնակը շարունակեց գորշ մնալ, Մոսկվան չնահանջեց հայ-ադրբեջանական բանակցություններում միջնորդ լինելու իր առաջարկից, իսկ Երևանը ոչ միայն հետևողականորեն մերժեց երբեմնի միջնորդին, այլև կասկածի տակ դրեց Ռուսաստանի անաչառությունը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք Մոսկվայի և նախկին խորհրդային հանրապետություններից ևս մեկի Մոլդովայի հարաբերություններին։ 2025 թվականը մեկնարկեց Մոսկվայի և Քիշնևի միջև ցակած այսպես կոչված գազային պատերազմով ռուսական Գազպրոմը հունվարի 1-ից դադարեցրել է գազի մատակարարումը Մոլդովա, պահանջելով, որ այդ երկիրը վճարի նախորդ տարիներին կուտակած $700 միլիոն պարտքը։ Պաշտոնական Քիշնևն այս պահանջները կտրականապես մերժում է, որպես հետևանք տուժում են շարքային սպառողները ոչ միայն Մոլդովայում, այլև Մոլդովայից անջատված ռուսամետ Մերձդնեստրում։ Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մոլդովայից անջատված Մերձդնեստրում արդեն երրորդ օրն է հազարավոր մարդիկ ձմռան ցրտի պայմաններում մնացել են առանց բնական գազի, ջեռուցման և տաք ջրի, այն բանից հետո, երբ հունվարի 1-ին դադարեցվեց Ուկրաինայի տարածքով ռուսական բնական գազի մատակարարումը։ Որոշ տնտեսություններ սահմանափակ ծավալով են գազ ստանում։ Մերձդնեստրի տնտեսական զարգացման նախարար Սերգեյ Աբալոննիկն ասել է, որ երկրում գործող արդյունաբերական բոլոր ձեռնարկությունները բացառությամբ սննդի արտադրությամբ զբաղվողների դադարեցրել են աշխատանքը, հազարավոր մարդիկ առանց աշխատանք են մնացել։ Նրա խոսքով Մերձդնեստրում, որի բնակչությունը կազմում է 450,000, առանց ջերմության են մնացել հարյուրավոր մանկապարտեզներ և ուսումնական հաստատություններ։
Մեր էներգետիկ պաշարները պարզապես չեն բավարարում։ Եթե մոտ ապագայում այս հարցը չլուծվի, խնդիրները անդառնալի բնույթ կստանան։ Արդյունաբերական ձեռնարկությունների վերագործարկումը անհնարին կդառնա։
Նախարարը նաև նշել է, թե ճգնաժամն այնքան ծանր է, որ կարիք չկա թվարկել, թե որ ձեռնարկություններն են դադարեցրել աշխատանքը։
Բոլոր արդյունաբերական ձեռնարկությունները կանգնած են բացառությամբ սննդամթերք արտադրողների, այն էլ նրանք, որոնք անմիջականորեն ապահովում են Մերձդնեստրի պարենային անվտանգությունը։ Այլ ձեռնարկությունների արդյունաբերական հատվածի համար էներգետիկ ռեսուրս չկա։
Մինչդեռ Մերձդնեստրի նախագահ Վադիմ Կրասնոսելսկին ասել է, թե սպասում էին, որ սա կարող է տեղի ունենալ, և պատրաստվել են դրան։ Անհրաժեշտ է առերեսվել խնդրին և լուծել այն։
Գազամատակարարման դադարեցումը հանկարծակի չի եղել։ Նախադրյալները եղել են, մենք գիտեինք նման հնարավորության մասին։ Պատրաստ էինք և անակնկալի չեկանք։ Ձևավորվել է ռեզերվ, որը թույլ կտա այն օգտագործել, թեև սահմանափակ չափով Հանրապետության հյուսիսում, 10 օր և 2 անգամ ավելի երկար ժամանակով հարավում։
Большей степени заниматься своими внутренними проблемами.
Մերձդնեստը ռուսական գազի մատակարարումը դադարեցվել է հունվարի 1-ից, պատճառն այն է, որ ավարտվել էր ուկրաինական նավթոգազ և ռուսական Գազպրոմ ընկերությունների միջև 2019 թվականին կնքված պայմանագիրը, որով ռուսական գազը Ուկրաինայի տարածքով մատակարարվում էր Եվրոպա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դեկտեմբերին հայտարարել էր, որ մտադիր չէ թարմացնել պայմանագիրը, որպեսի թույլ չտա, որ Ռուսաստանը պատերազմի ընթացքում օգուտ ստանա իր երկրի տարածքով գազի արտահանումից։ Մայրաքաղաք Տիրասպոլի վարչակազմը հայտարարել է, որ բնական գազի պաշարները բավարար են մոտ 20 օրվա համար, և որ դրանք նախատեսված են հիվանդանոցների և այլ հասարակական և սոցիալական հաստատությունների համար։ Մոլդովայի պետական էներգետիկ ընկերությունը հայտնել է, որ հունվարի 3-ին կկարողանա ամբողջությամբ բավարարել Մերձդնեստրում սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծավալը։ 5-7 առավոտյան Մոլդովա գազ ընկերությունը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Մերձդնեստրյան Տիրասպոլ տրանս գազին և առաջարկել օգնել կազմակերպելու բնական գազի գնումը եվրոպական գազի ցանկացած հարթակում։ Ներկայիս ճգնաժամային իրավիճակում Դնեստրի ձախ ափի բնակիչներին էներգետիկ ռեսուրսներով ապահովելու համար։ Մոլդովայում դեկտեմբերին ստեղծված ճգնաժամային խումբը հայտնել է, որ հունվարի 1-ին երկրի էլեկտրաէներգիայի սպառման գրեթե կեսը բավարարվել է Ռումինիայից ներկրմամբ, և կարիք չկա ակտիվացնել պահուստային պայմանագրերը կամ չնախատեսված հոսքերը։ Քիշնևի իշխանությունները հաստատել են, որ Մերձդնեստրին էլեկտրաէներգիա է մատակարարում, իսկ տարածաշրջանը սպասարկող էլեկտրակայանը անցել է ածխի օգտագործման։
Ծրագրի ավարտին էլ խոսենք գիտության մասին, ինչ ծագում ունեն հայերը, ինչ ընդհանրություններ կան Արարատի մարզի և մարս մոլորակի միջև, ինչու այդպես էլ չաշխատեց հայկական արբանյակի լայնորեն գովազդված ծրագիրը։ 2024 թվականին Հայաստանի հետ այս կամային կերպ առնչված գիտական թեմաներն իմ է բերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Տիեզերագնացներ Արարատի մարզում, գիտափորձեր ազատության հրապարակում, կաքավիկը տիեզերքում և հայերի ծագման մասին վարկածների ստուգումը հեղինակավոր ամերիկյան գիտական ամսագրի էջերին 2024-ին գիտական և տեխնոլոգիական ամենահիշվող իրադարձությունները Հայաստանի համար շատ չեն, բայց բավական ուշագրավ են։ Ամփոփենք տարին գիտության ոլորտում և տեսնենք նաև թե ինչ կարևոր խնդիր կա, որ ոչ մի կերպ դեռ իր լուծումը չի ստանում։ Եվ սկսենք հայերի ծագման մասին լեգենդները գիտականորեն ստուգելուց։ 2024 թվականին American Journal of Human Genetics հեղինակավոր գիտական ամսագրում հրապարակվեց մի գիտական հոդված, որը վերաբերում էր հայկական պոպուլյացիայի ամբողջական գենոմի առաջին հետազոտությանը։ Հոդվացի վրա աշխատել են գիտնականներ թե Հայաստանից, թե տարբեր երկրներից, հիմնականում Եվրոպայից և Միացյալ Նահանգներից, թե ինչ բացահայտումներ են արվել այդ աշխատանքի ժամանակ, հասկանանք հենց հոդվացի հեղինակներից Անահիտ Հովանիսյանի հետ, ով այժմ որպես գիտաշխատող հետազոտություններ է անում Դուբլինի Trinity College համալսարանում։
Առաջին հարցը եղել էր, թե արդյոք Բալկանյան տեսությունը ճիշտ է։
Նախ ամբողջական գենոմի առաջին հետազոտությամբ հերքվել է հայերի ծագման այսպես կոչված Բալկանյան վարկածը, որի արմատները դրել է հին հույն պատմիչ Հերոդոտոսը մոտ 2500 տարի առաջ։ Հույն պատմիչը իր աշխատության մեջ հայերին նկարագրելիս նշել էր, որ որպես Փրուգիայից եկած վերաբնակներ հայերը զինված էին փրուգիացիների նման։ Հերոդոտոսի նշած Փրուգիան ներկայիս Բալկանների տարածքում էր և այդտեղից էլ ծագել էր մի տեսություն, որ հայերը Բալկաններից են եկել, սակայն այդ տեսությունը փաստորեն այս աշխատությամբ հերքվել է։
Քանի որ սա շատ արմատացված ինչ-որ տեսություն էր, մենք ուզում էինք փորձել տանք գիտական գենետիկական ինչ-որ պատասխան, հա, դա առաջին մեր հարցն էր, եւ ստացել ենք պատասխան, որ ոչ, դա ճիշտ չէ։
Ամբողջական գենետիկ ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Բալկանների բնակիչների եւ հայերի միջև ընդհանրություններ չկան եւ չեն եղել։ Ուսումնասիրության համար վերցվել են թե ժամանակակից ԴՆԹ նմուշներ, թե հնագույն։
Նալիտից սկսած Բալկանյան ներկայացուցիչների ԴՆԹ-ն ենք մենք ուսումնասիրել եւ ներգրավել մեր աշխատանքի մեջ մինչ միջադար։ Մենք ունենք այդ բոլոր շերտերը մենք ունենք եւ մենք նույն ձեւ ունենք ժամանակակից հայերի նմուշները եւ հնագույն ԴՆԹ-ի տվյալները մեր տարածաշրջանից եւ համեմատություն ենք կատարել։
Ավելին, ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ամբողջական գենոմի մասով առնվազն 6000 տարի տարածաշրջանում գենետիկական անընդհատություն կա։ Ավելի վաղ ուսումնասիրվել էր միայն մայրական գենետիկական պատկերը եւ արդյունքում առնվազն 8000 տարվա անընդհատություն ներապացուցվել։ Ամբողջական գենոմի դեպքում, սակայն, առնվազն 6000 տարի է, Անահիտ Հովանիսյանն ասում է, ավելի հին նմուշները շատ քիչ են պնդումներ անելու համար։
Մեր լաբորատորիայի նախորդ աշխատանքները ցույց են տվել, որ մայրական գծով մեր տարածաշրջանում մենք ունենք առնվազն 8000 տարվա գենետիկական անընդհատություն եւ մենք մեր աշխատանքում փորձեցինք բարձել արդյոք մենք ունենք անընդհատություն, երբ մենք վերցնում ենք ամբողջ գենոմ, այսինքն ոչ թե միայն մայրական կամ հայրական կողմը, բայց ամբողջ պատկերը, երբ մենք ունենք, եւ մենք ստացանք, որ այո, առնվազն 6000 տարվա մենք ունենք անընդհատություն մեր տարածաշրջանում, ինչի մասում առնվազն 6000 տարվա, քանի որ ավելի հին հնագույն ԴՆԹ-ի քանակը քիչ է, այսինքն դա դեռ բավարար չէ, որպեսզի մենք ավելի հստակ պատասխան տանք։
Երկրորդ վարկածը, որ հերքվել է գենոմի ամբողջական հետազոտությամբ, վերաբերում է սասունցիների ասորական ծագման լեգենդին։ Այս վարկածը գալիս է տարբեր միֆերից, սեպագրերից, խորենացուց, սասնածռեր էպոսից եւ աստվածաշնչի թագավորած գրքից։ Ակնհայտ է էպոսում Սանասարի ու Բաղդասարի եւ աստվածաշնչում ասորեստանի արքային սպանած երկու եղբայրների պատմությունների միջև նմանությունը։ Ըստ Աստվածաշնչի, Ադրամելիքն ու Սարասարը իրենց հորը Ասորեստանի թագավոր Սենեքերիմին սպանելով փախել են Արարատի երկիր։ Սասնածռերը փոսում Սանասարն ու Բաղդասարը սպանում են իրենց խորթ հորը Բաղդադի խալիֆին, ապա փախչելով գալիս են եւ հիմնադրում են Սասունը։ Բայց արդյոք Սասունցիները գենետիկ կապ ունեն ասորիների հետ։ Հետազոտությունը փաստել է, որ սա էլ լոկ լեգենդ է։ Սասունցիները հայեր են։
Այս պատասխանի համար մենք ժամանակակից ասիրացների ԴՆԹ-ն համեմատել ենք Սասունի ԴՆԹ-ի տվյալների հետ եւ ստացել ենք պատասխան, որ ոչ, ինքը Սասունցիները նույն շատ նման են այլ մեր հայկական խմբերին։
Հետազոտության երրորդ կարևոր արդյունքը նաև հայկական լեռնաշխարի առաջին գենետիկական ատլասը կազմելն է եղել։ Հայկական լեռնաշխարի արևելյան, արևմտյան եւ կենտրոնական շրջանների պոպուլյացիաները գենետիկորեն շատ մոտ են, այսինքն օրինակ լինեն դա Սեբաստիայի, Ադանայի կամ Քեսաբի հայերը արևմուտքում, Վանի, Էրզրումի կամ Սասունի հայերը կենտրոնում, թե Սյունիքի ու Արցախի հայերը արևելքում, բոլորն էլ գենետիկորեն շատ մոտ են, մատնանշելով հայերի աշխարհագրորեն տարբեր խմբերի ընդհանուր ժողովրդագրական մությունը։
Ստուգել նույնն են գենետիկորեն նրանք, թե ոչ, եւ պատասխանը այս հարցի, այո, շատ մեծ նմանություն կա երեք խմբերի մեջ, այսինքն երբ ես կիսալամ ուրեմն կենտրոնական, արևմտյան, արևելյան խմբերին մեր տվյալները, եւ որպես արդյունք մենք տեսել ենք, որ շատ նման ենք։
Բայց ինչպես է կատարվել այս ահռելի հետազոտությունը, որ տևել է 10 տարի։ Անահիտ Հովանիսյանն ասում է, հայկական գենոմի ուսումնասիրությունը սկսել են դեռ Երևանում, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանի ղեկավարությամբ։ Ամենաբարդ փուլերից մեկը նմուշներ հավաքելն էր։ Գիտափորձի եւ տվյալների ճշգրտության համար անհրաժեշտ էր, որ նմուշները վերցվեին առնվազն 4 սերունդ նույն տարածքում բնակված հայերից, ինչը շատ բարդ խնդիր էր։
Ինչու է ընդհանուր հետազոտությունը շատ երկար տևել, մոտավորապես 10 տարի, քանի որ դա երկարատև ընթացք է նմուշները հավաքել, եւ մենք շատ բարձր կրիտերիա ունենք, քանի որ մենք փորձում ենք գտնել այն մարդկանց, որոնց նախնիներ առնվազն 4 սերունդ ներկայացում են նույն տարածաշրջանը, եւ դա շատ ծանր աշխատանք է, դժվար է։
Նմուշները հավաքելուց հետո դրանց ԴՆԹ-ները, այսպես ասենք, կարդալու համար ուղարկվել են Հարավային Կորեա, իսկ ստացված տվյալները ուսումնասիրվել են, երբ Անահիտ Հովանիսյանը դեռ Քեմբրիջում էր աշխատում։ Բայց ինչպես է հնարավոր սահմանափակ թվով նմուշներ ունենալով հետ գնալ հազարամյակներ, պարզել նմանություններ ու տարբերություններ եւ դատողություններ կատարել ամբողջ բնակչության համար։ Անահիտ Հովանիսյանի խոսքով գիտական բազմաթիվ գործիքներ կան, որ թույլ են տալիս։
Եվ դունես ամբողջական գենոմ, դա հզոր տվյալների մասին խոսքը գնում, նաև մեթոդները նենց բավական առաջ են գնացել, բավական հզորացել են, որ դա մեզ ոնց որ բավական ինֆորմացիա է տալիս, այսինքն կան աշխատանքներ, երբ ընդհանուր, ասենք, չգիտեմ, 3 գենոմով 4 սենց մի հատ հոդված են տպագրել բավական լավ ժուրնալում, կան սենց կոմենտներ, որ արդյոք դա հերիք է, ոնց որ բավարար է որպես քանակ, այո, բավարար է, եթե նաս ամբողջական գենոմ, բայց իհարկե չի խանգարի, որպեսզի մենք ավելացնենք տվյալները, եւ դա է հենց մենք ինչ մենք պատրաստվում ենք անել, իրականացնել մեր հաջորդ աշխատանքում։
Դե իսկ Բուն Հայաստանում 2024 թվականին շատերը հետևում էին, այսպես ասենք, մարսեցիների արկածներին Արարատի մարզում։ Մարս թռիչքները դեռ գիտական ֆանտաստիկայի եւ գեղարվեստական ֆիլմերի ոլորտում են, բայց մինչ տեխնոլոգիաներն այնքան կզարգանան, որ մարս թռչելը իրականություն դառնա, երկրի վրա արդեն սկսել են նախապատրաստվել այդ օրվան եւ անալոգային տիեզերագնացների հետ փորձեր իրականացնել։ Այդ գիտափորձերից մեկը հյուրընկալվեց Հայաստանում, Արարատում, Մարսին նմանվող քարքարոտ լանդշաֆտում։ Մոտ մեկ ամիս 6 տիեզերագնացներ բնակվեցին այնտեղ կառուցված կացարանում, իբրև թե Մարսի վրա կատարեցին գիտափորձեր, տիեզերագնացի հագուստով շրջեցին տեղանքում, հողի եւ ապարների նմուշներ հավաքեցին։ Ավստրիական տիեզերական ֆորումի տնօրեն Գերնոտ Գրյումերը կարծում է, Մարսի վրա իրական թռիչքը կարելի է սպասել 20-30 տարուց։
I would say the very first humans to walk on Mars.
Իսկ դա նշանակում է, որ Մարսի վրա առաջինը ոտք դնող մարդն արդեն ծնվել է, եւ հիմա ով գիտի, գուցե նոր սկսել է դպրոց գնալ Երևանում։
Հայտնի չէ դպրոցականները Հայաստանում երազում են արդյոք դեպի Մարս թռիչքների մասին, բայց գիտությամբ ու տիեզերքով հետաքրքրված են։ Նրանցից մեկն օրինակ 2024 թվականին տիեզերքից որսացել է հայկական արտադրության առաջին արբանյակի Հայասատ 1-ի ուղարկած ազդանշանները Կաքավիկ երգի տեսքով։ Գիտուշ նախաձեռնության անդամ Հայասատ միկրոարբանյակը տիեզերք ուղարկած բազում կտիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի համահիմնադիր Տիգրան Շահվերդյանը, ում հետ ամփոփում են 2024 թվականը գիտության բնագավառում, ասում է, իրենց համար բավական հուզիչ էր իմանալը, որ դպրոցականներից մեկը սեփական նախաձեռնությամբ որսացել է ազդանշանը։
Նպատակներից մեկը այդ Կաքավիկի հեռարձակումներ, այդ ռեժիմին ենք անցկացրել եւ հետաքրքիր որ նաեւ մի դպրոցական տղա են գիտենք, որ կարողացել էր ստանալ այդ հեռարձակումը, լրիվ ինքնուրույն ինչ-որ ձևով նախաձեռնելով, որը շատ ոգևորիչ էր։
Ամբողջովին հայկական արտադրության առաջին միկրոարբանյակի թռիչքը երկրի ուղեցրում 2024-ի ձեռքբերումներից է։
Պարզ է, ինքը ոնց էր այդպիսի լուրջ տեխնոլոգիական ինչ-որ երևույթ չի, հա, ինչ-որ երաշխություն հեռարձակել է, բայց դա շատ կարևոր փոքր ոնցոր առաջընթաց էր, որը մենք ուզում էինք ապահովեինք, ցույց տալով, որ Հայաստանը հնարավոր է այսպիսի նախագիծ իրականացնել, ներսում հենց մասնագետներով, համագործակցելով իհարկե միջազգային այլ գործընկերների հետ, ստեղծել արբանյակ, որը Հայաստանում ի սկզբանե գրանցված կլինի, հաստատ դուրս կգա գնա հարթիրի վրա եւ դուրս կբերվի ուղեցիր։
Բայց արբանյակների հետ կապված նաև հիասթափություններ են եղել 2024-ին, երբ պարզվեց, որ մեկ այլ արբանյակ, երկու տարի առաջ շրընդալիս կերպով տիեզերք ուղարկված իսպանական արտադրության Արմսատ արբանյակի հետ կապված քրեական վարույթ կահարուցված։
Հայասատ 1-ը եւ Արմսատ 1-ը պետք չի խառնել, Արմսատ 1-ը դա պետության կողմից գնաց արբանյակն ասացից, Հայասատ 1-ը դա մեր երկու մասնավոր լաբորատորիաների կողմից ստեղծված փոքր արբանյակն է։
Իսպանական արտադրության Հայաստանի առաջին արբանյակի տիեզերք ուղարկելուց հետո տեղեկությունները դրա մասին շատ չէին։ Ինչ օգուտ տվեց այն, ինչ տվյալները ուղարկում եւ արդյոք այդ տվյալները վերլուծվում են, այս հարցերը հաճախ պատասխան չունեին։ Մամուլը համառորեն գրում էր միլիոնների չարաշահումների մասին, իսկ գլխավոր դատախազությունը շփատների քարի լրությունից հետո ի վերջո հաստատեց, որ տիեզերք բարձրացած հայկական առաջին արբանյակին առնչվող քրական վարույթ կա։ Սակայն ելի մանրամասներ չկան, ինչ հոդվածով ովքեր են հարցակնվել եւ այլն։ Արբանյակը նախագծած եւ արտադրած իսպանական Սատլանտիսի տնորեն Խուան Թոմաս Հերնանին ազատության հետ զրույցում նշում էր, որ արբանյակի ուղարկած տեղեկությունները հայկական կողմը կարծես չի շտապում մշակել։
Last time we reviewed that that was 5 million.
Վերջին անգամ, երբ մենք վերանայեցինք տվյալները, դրանց թիվն արդեն 5 միլիոն էր, բայց այս տվյալները նման են նարինջների։ Դուք չեք կարող նարինջներ պահեստավորել ակնկալելով, որ դրանք կօգտագործեք հաջորդ տարի կամ 2 տարի հետո։ Դա մի արտադրանք է, որ թարմ տեսքով է օգտագործվում։
Չէ, վերադառնանք 2024 թվականի ձեռքբերումներին եւ անցնող կարևոր իրադարձություններից էր նաեւ դիտուժ նախաձեռնության հիմնադրած փառատոնը՝ գիտության շաբաթը։ Ազատության հրապարակում գիտափորձեր էին կատարվում, գիտնականների հետ հանդիպումներ էին, գիտական ֆանտաստիկայի մրցույթ անցկացվեց, դպրոցներում բազմաթիվ թեմատիկ դասախոսություններ ու հանդիպումներ էին, մի խոսքով հոկտեմբերի մի ամբողջ շաբաթ Երևանի կենտրոնն ու ծայրամասերը եւ Հայաստանի տարբեր դպրոցներ գիտական թեմաների քննարկումների մեջ էին։ Միայն մոտ 20,000 մարդ այդ օրերին այցելեց գիտական վրանային ավան։
Փորձը ցույց տվեց, որ շատ հետաքրքիր է, պահանջարկ կա։ Մենք ունենք գիտական փառատոնը ազատության հրապարակում եւ ապակենտրոնացված միջոցառումներ 100-ից ավել դպրոցներում ամբողջ Հայաստանով մեկ եւ երկու ոնց որ մասնել շատ հաջող անցավ։
Տիգրան Շահվերդյանն ասում է, իրենց սպասածից ավելի լավ անցավ գիտության շաբաթը, 2025-ին կկրկնեն։
Իրականում ավելի հետաքրքիր էր, քան մենք մի քիչ սպասում ենք, եւ մեր սպասումները միշտ այնպես չափավոր էին դրել։
Որպես անցնող տարվա դրական առաջընթաց Տիգրան Շահվերդյանը նշում է նաև այն, որ 2024-ին սկսել է գործել գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացման խորհուրդը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ռազմավարական ծրագրի մշակումն է սկսվել, բայց ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր մի բաց կա։
Գլխավոր խնդիրը, որ թիրախը դրված չի գիտական հետազոտություններ եւ մշակումները օգտագործել որպես գործիք մեր երկրի մրցունակության բարձրացման համար, եւ դրանից բխող համակարգված աշխատանք չկա։ Ինչ մենք գոյություն ունենք, սա գլխավոր խնդիրն է, հա, մենք ոնց որ նաեւ մեր ակտիվության շնորհիվ կարողանում ենք ինչ որ ոնց որ կտորներ լուծել այս խնդրի, բայց այն գլխավոր բարձր մակարդակի խնդիրը դեռ մնում է չլուծված։
Տիգրան Շահվարդյանն ասում է 2025 թվականի համար իր գլխավոր ակնկալիքը հենց դա է՝ վերջապես նախանշել հիմնական նպատակն ու համադրել պետության եւ մասնավորի ջանքերը։
Մեր համար գլխավոր թիրախը մնում է նա, որպեսզի ամենաբարձր մակարդակում Հայաստանում հայտարարվի, որ մենք սկսելու ենք ամրապնդել մեր պետությունը, մեր պետության մարդունակությունը բարձրացնենք, օգտագործելով մեր ներդրումները գիտական հետազոտությունների ու մշակումների մեջ։ Եվ դրանից բխող քայլեր պետք է տեղի ունենան։
Այսպիսին էր Հայաստանում 2024 թվականի գիտական հիմնական անցուդարձն ու այսպիսին էին արդյունքները, որոնց մասին խոսվել է նաև մամուլի էջերում, իսկ 2025-ը դեռ առջևում է նոր հայտնագործությունների և բացահայտումների համար։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։